Ert News Radio 105,8.
Το Ert News Radio 105,8 θυμάται και τιμά. 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Η θυσία και η κληρονομιά των ηρώων.
Όλες οι πτυχές ενός κορυφαίου γεγονότος που σημάδεψε την ελληνική ιστορία.
Στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Ert News Radio μέχρι την Τετάρτη, 1η Απριλίου.
200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά. 25η Μαρτίου του Σωτηρίου έτους 2026. Η ώρα είναι 12:09 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Ert News και ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Σήμερα ανήμερα της 25ης Μαρτίου, μια διπλή γιορτή. Γιορτάζουμε την Επανάσταση του 1821. Γιορτάζουμε και την θρησκευτική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που κάθε Μάρτι γίνεται στην Αθήνα, είναι σε εξέλιξη, παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και πάρα πολύ επίσημοι. Παρελάσεις μαθητικές γίνονται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Σε κανένα δυο από αυτές θα πάμε και εμείς για να δούμε εκεί πώς εορτάζεται η 25η Μαρτίου και πόσοι είναι οι νέοι που έχουν μείνει και σε ακριτικές περιοχές. Θα πάμε στη Σήμη, θα συναντήσουμε εκεί το Δήμαρχο του νησιού αλλά και στα Φουρνά της Ευρυτανίας για να μιλήσουμε με την δασκάλα του χωριού γιατί 25 Μαρτίου δεν είναι μόνο η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι μεγάλες πόλεις, είναι και αυτές οι ακριτικές περιοχές που γιορτάζουν την Επανάσταση, γιορτάζουν την Ελευθερία και σηκώνουν πάντα τέτοια μέρα ψηλά την ελληνική σημαία. Πολλά μηνύματα από το πρωί, πολλές δηλώσεις επισήμων εντός της χώρας, αλλά δηλώσεις όπως πάντα και μηνύματα και στο εξωτερικό, καθώς η 25η Μαρτίου γιορτάζεται και στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει ελληνισμός, και πάντα αυτή τη μέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Λευκός Οίκος χαιρετίζει τον εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης, και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος προχώρησε στην επίσημη διακήρυξη για την 25η Μαρτίου, ανακηρύσσοντάς την, όπως γράφει το σχετικό κείμενο, σε Εθνική Μέρα Εορτασμού της Ελληνικής και της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Και η διακήρυξη που υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ μιλά για την γενναιότητα και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού που αγωνίστηκε για την ελευθερία του απέναντι σε δεσποτικές δυνάμεις, και υπογραμμίζει και την επίδραση της ελληνικής παράδοσης στην εξέλιξη των δημοκρατικών αξιών. Και ο πρόεδρος Τραμπ στη διακήρυξη του γράφει ότι η Ελλάδα, όπως η Ελλάδα έτσι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γεννήθηκαν μέσα από την πίστη των πολιτών στη ζωή, την ελευθερία, την αναζήτηση της ευτυχίας. Και μιλάμε για μεγάλες δυνάμεις, καλή ώρα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που είδα σήμερα το πρωί στην Καθημερινή. Έχει να κάνει με την ανάγνωση των αρχείων από την Βρετανία και αναφέρεται σε μια αλληλογραφία που είχε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, ο Τζορτζ Κάνικ, με τον εξάδελφό του Στράτβορ Κάνικ, που θα του ανατεθεί στη συνέχεια η πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης και ο χειρισμός του ελληνικού ζητήματος. Και μέσα από αυτή την αλληλογραφία υπάρχουν άγνωστα τεκμήρια για το πώς οι μεγάλες δυνάμεις αντιμετώπισαν την ελληνική επανάσταση και για το πώς και οι ίδιοι οι Έλληνες την επανάσταση την διεθνοποίησαν, την έκαναν και ευρωπαϊκό ζήτημα, και έτσι κατάφεραν παρά τα πρώτα αρνητικά χρόνια του αγώνα, τελικά αυτός ο αγώνας να στεφθεί με επιτυχία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα από τα κείμενα της αλληλογραφίας του ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας γράφει ότι στην αρχή της εξέγερσης αναρωτιόμασταν πως ένας άοπλος και περιφρονημένος αγροτικός πληθυσμός θα κατάφερνε να κυριαρχήσει επί των Τούρκων. Αλλά το θαύμα αυτό επετεύχθη, έγραφε ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας στον εξάδελφό του. Και βεβαίως γράφει και κάτι άλλο ενδιαφέρον ο Κάνινγκ σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα αλληλογραφία που υπάρχει στα βρετανικά αρχεία, ότι παρά τις στρατιωτικές ήττες των πρώτων ετών, οι Έλληνες είχαν συγκροτήσει πολιτικό κέντρο, είχαν εξασφαλίσει δάνεια, διατηρούσαν ενεργό στόλο και, το σημαντικότερο, έκαναν το ελληνικό ζήτημα διεθνές πρόβλημα. Με απλά λόγια, δηλαδή, δεν έμειναν μόνο στο πεδίο της μάχης, πήγαν και στο τραπέζι της διπλωματίας, και το όπλο των Ελλήνων ήταν η δράση του ελληνικού στόλου, η αποσταθεροποίηση και το εμπόριο που υπήρχαν στην Ανατολική Μεσόγειο από την πειρατεία, και γι' αυτό πίεσαν και τις μεγάλες δυνάμεις να παρέμβουν, και έτσι η Επανάσταση έγινε και θέμα ευρωπαϊκής ασφάλειας και όχι μόνο θέμα ελληνικής εξέγερσης κατά των Τούρκων. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η έρευνα βασίζεται, όπως είπαμε, στην άγνωστη αλληλογραφία του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών με τον εξάδελφό του, με τη συμμετοχή του Δούκα του Έλλιγκτον, και δείχνουν και τη στροφή της Μεγάλης Βρετανίας υπέρ της χώρας μας, που ήταν οργανωμένη, ήταν στρατηγική, και αν διαβάσει κανείς αναλυτικά τα αρχεία θα δει ότι ήταν λιγότερο φιλελληνική από όσο νομίζαμε, αλλά περισσότερο ήταν με βάση τα συμφέροντα που είχε τότε η συγκεκριμένη αυτοκρατορία. Και όπως λέει και ο Κάνικ, έτσι συμπερασματικά, αν δει κανείς το αναλυτικό κομμάτι της αλληλογραφίας, οι Έλληνες δεν κέρδισαν επειδή ήταν πιο ισχυροί στρατιωτικά, αλλά κέρδισαν γιατί ήταν επίμονοι, γιατί εκμεταλλεύτηκαν την διεθνή συγκυρία και γιατί μετέτρεψαν την αδυναμία τους σε μια γεωπολιτική ευκαιρία. Και γι' αυτό το ευφυές και το επίμονο που λέει ο Κάνινγκ δεν είναι μόνο ρομαντικό, αν το ακούσει κανείς έτσι, είναι όμως και καθαρά στρατηγικό. Αυτά έχουν ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον να βουτάμε στο παρελθόν, όχι μόνο στο παρελθόν που γνωρίζουμε, αλλά και στο παρελθόν που δεν γνωρίζουμε, γιατί η ιστορία ενός έθνους γράφεται και με τις καλές και με τις κακές σελίδες και με τις λαμπερές και με τις γκρίζες πλευρές της, και είναι καλό να τις γνωρίζουμε όλες αυτές προκειμένου να έχουμε την ολοκληρωμένη και τη συνολική εικόνα για το πώς κατακτήσαμε την ελευθερία μας και για το πώς γίναμε ανεξάρτητο κράτος και είμαστε ένα έθνος στο οποίο υπάρχουν αναφορές παντού. Τώρα, με αφορμή την 25η Μαρτίου, να σας πούμε ότι το Earth Radio στους 105,8 τιμά και την επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου με ένα επταήμερο αφιέρωμα από σήμερα Τετάρτη και καθημερινά στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του ενημερωτικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ιστορικοί αναλυτές, ακούσατε κάποιους στις εκπομπές που έκαναν προηγουμένως οι συνάδελφοι, συγγραφείς, απόγονοι ηρώων της Επανάστασης, άνθρωποι της τέχνης κλπ. Πολιτικοί και τοπικοί παράγοντες του Μεσολογγίου παραθέτουν και αναλύουν όλες τις πτυχές της ηρωικής εξόδου που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Οι ενότητες που καλύπτονται και θα καλυφθούν και στις εκπομπές των επόμενων ημερών είναι η ιστορία της πολιορκίας και της εξόδου, η έξοδος και η επανάσταση, ο φιλελληνισμός, το δημοτικό τραγούδι, η τέχνη, το Μεσολόγγι του χθες και του σήμερα και φυσικά οι εκδηλώσεις για την ιστορική επέτειο και το αφιέρωμα αυτό που κάνει το Earth News Radio θα κορυφωθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου με μια τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι από τις 9 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι, την οποία θα παρουσιάσουν οι καλοί συνάδελφοι ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Λοιπόν, από αυτή την Τετάρτη λοιπόν και κάθε μέρα μέχρι και την 1η Απριλίου το αφιέρωμα, το 7ήμερο αφιέρωμα για την επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου. Όπως σας είπα και πριν, δεν θα μείνουμε μόνο εντός των τυχών εδώ στην Αθήνα, που όπως σας είπα συνεχίζεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Θα βγούμε και λίγο εκτός των τυχών και θα πάμε στα φουρνά Ευρυτανίας να συναντήσουμε την δασκάλα του χωριού, εκεί την Παναγιώτα Διαμαντή, για να μας πει πώς γιορτάζεται στο χωριό 25 Μαρτίου, αν υπάρχει παρέλαση, πόσα παιδιά είναι και πώς είναι το κλίμα εκεί. Καλημέρα κυρία Διαμαντή.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, τι κάνετε, να είστε καλά.
Μια χαρά, πολύ καλά. Για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Σήμερα αυτή η μέρα για όλους τους Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδας είναι τόσο σημαντική για τις μεγαλεπίβολες παρελάσεις που βλέπουμε στις μεγάλες πόλεις αλλά και για αυτά τα χωριά που με έναν μόνο μαθητή πολλές φορές κρατούν τη σημαία μας περήφανη.
Και νομίζω είναι πολύ πιο δυνατή και πιο σημαντική εικόνα να βλέπει κανείς ένα μαθητή να κρατά την ελληνική σημαία και να παρελάζει και αισθάνεται την ίδια συγκίνηση και το ίδιο ρίγο που αισθάνεται όταν βλέπει και μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ή μια μεγάλη μαθητική παρέλαση σε μια μεγάλη πόλη της χώρας.
Όπως το λέτε, έτσι και εμείς δεν θα πήγαμε από αυτό. Στη Φουρνά φέτος θα είχαμε παρέλαση με μόνο έναν μαθητή στο δημοτικό. Μια εικόνα που ευτυχώς με τη βοήθεια του Θεού καταφέραμε να αλλάξει, καθώς φέτος η παρέλασή μας είχε γεμίσει παιδιά. Ήδη με την προσπάθεια που κάνουμε με τη νέα ζωή στο χωριό εδώ και 1,5 χρόνο, το σχολείο μας έδιωξε μακριά αυτόν τον κίνδυνο της αναστολής λειτουργίας, αφού τριπλασιάστηκαν οι μαθητές σε όλο το χωριό και το δημοτικό μας πλέον αριθμεί 7 παιδιά, με τις νέες οικογένειες οι οποίες μετήκησαν στη Φουρνά μόνιμα, αλλά φέτος είχαμε ακόμα έναν λόγο να μας πάρει.
Πόσες οικογένειες έχουν έρθει και είναι μόνιμα πια στο χωριό?
Έχουν έρθει 6 οικογένειες με σύνολο 18 παιδιά.
Οι οποίες από πού έχουν έρθει, από ποιες πόλεις?
Κυρίως από την Αθήνα. Υπάρχουν όμως και υπάρχει μια οικογένεια από τα Τρίκαλα και κάποιες από τη Λαμία.
Σε μια λογική να ζήσουν μια καλύτερη, μια πιο ανθρώπινη και μια πιο ήρεμη ζωή, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Εμείς μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο δημιουργήσαμε τη νέα ζωή στο χωριό πριν δύο χρόνια σχεδόν, προκειμένου να μπορέσουμε με τη βοήθεια του κόσμου να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους αυτούς να ζήσουν στην επαρχία, να ενισχύσουν το χωριό, να ενισχύσουν τις υποδομές του, αλλά και αυτοί να κερδίσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Οπότε δημιουργήσαμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις που θεωρούμε εμείς σημαντικές, όπως είναι η στέγαση και η επιδότησή της πρώτο διάστημα, η εξέβρεση εργασίας για τους γονείς, οι δωρεάν υπηρεσίες για τα παιδιά, οι οποίες δεν υπάρχουν σε ένα μικρό χωριό.
Σωστό.
Και όντως αυτό απέδωσε καρπούς.
Και είναι σημαντικό αυτό και βεβαίως στην εποχή της τεχνολογίας και της εξέλιξης της τεχνολογίας, όπου το ίντερνετ βοηθά πολύ, δεν ξέρω εκεί σε εσάς αν υπάρχει και σε ποια κατάσταση είναι, αλλά βοηθά πολύ να εργάζεται κανείς από μακριά, να μένει σε μια περιοχή, σε μια πόλη που θέλει, που του αρέσει, που θεωρεί ότι έχει ποιότητα ζωής και ταυτοχρόνως να εργάζεται ενδεχομένως για μια εταιρεία ή για οτιδήποτε άλλο που μπορεί να είναι χιλιόμετρα, εκατοντάδες ή δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.
Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Και όχι μόνο να εργάζεται, αλλά να παρέχουμε και στα παιδιά τα ερεθίσματα αυτά, τα οποία δεν τα έχουν στα χωριά. Για παράδειγμα, ένα μονοθέσιο σχολείο σε ένα χωριό δεν κάνει αγγλικά, δεν κάνει δεύτερη ξένη γλώσσα, δεν κάνει μουσική, δεν κάνει πληροφορική, πολλές φορές δεν κάνει γυμναστική. Είναι κάποια ερεθίσματα πολύ σημαντικά, που στις πόλεις θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν έχει λυθεί ακόμα το ζήτημα ότι θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα και στα χωριά στον 21ο αιώνα που ζούμε. Οπότε μπορούμε μέσω των ανθρώπων που συνδράμουν online να δίνουμε αυτές τις υπηρεσίες δωρεάν στα παιδιά.
Ακριβώς.
Ώστε και σε εκείνα να μην λείπουν τίποτα και σε αυτά τα παιδιά τα οποία μετήχησαν να μην αλλάζει η καθημερινότητά
τους. Έτσι είναι. Και τι ηλικίες είναι τα παιδιά, σε τι τάξεις πάνε?
Τώρα έχουμε στο χωριό, σκεφτείτε, υπήρχαν 9 παιδιά. Mm-hmm. Ένα ήταν στο δημοτικό και 8 στο γυμνάσιο και το λύκειο.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή έχουμε 28 παιδιά που είναι από νηπιαγωγείο και πιο μικρή ηλικία, κάτω του νηπιαγωγείου, mm-hmm. νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο λύκειο μοιρασμένα. Αλλά το πιο σημαντικό που θα ήθελα να πω είναι ότι φέτος είμαστε ακόμα πιο περήφανοι, καθώς βλέπουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ κόσμο και όλα όσα έχουμε καταφέρει ως σήμερα είναι με την υποστήριξη του κόσμου. Και φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το πρώτο δημοτικό σχολείο μεταμόρφωσης της Αττικής με το Δήμο Μεταμόρφωσης, οι οποίοι σε μια πρωτοβουλία που έγινε με το σχολείο ήρθαν αντιπροσωπεία μαθητών, γονέων, αλλά και από το Δήμο και δάσκαλοι, προκειμένου να παρελάσουν μαζί με τα δικά μας παιδιά.
Πολύ ωραίο είναι αυτό. Πολύ συγκινητικό είναι. Και επίσης το ότι από 8 παιδιά το σχολείο έχει 28, σημαίνει ότι το χωριό να ζωογονείται, αποκτά νέες δυνάμεις, νέες ρίζες. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του εγχείρηματός σας.
Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε.
Έγινε η παρέλαση.
Έχουμε παρέλαση, βεβαίως. Βεβαίως.
Όχι, έγινε, λέω.
Έγινε, ναι.
Και παρέλασαν όλα τα παιδιά και τα παιδιά από το σχολείο της μεταμόρφωσης που μου είπατε μαζί, έτσι.
Έτσι, έτσι. Και τον υπηαγωγείο μας με τις σημεούλες τους, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, τα παιδιά της μεταμόρφωσης.
Πολύ ωραία. Πόσα χρόνια είστε δασκάλα εκεί?
Εγώ είμαι δασκάλα 2 χρόνια. Τώρα βέβαια βρίσκομαι σε άδεια εγκυμοσύνης σε αυτό το διάστημα. Οπότε δεν βρίσκομαι, δεν υπηρετώ στο σχολείο αυτό το καιρό.
Μάλιστα.
Λοιπόν, γιατί μπαίνω τις επόμενες μέρες.
Εντάξει, αλίμον. Θα κάνετε και εσείς το παιδάκι σας. Να σας εύχομαι με το καλό και να είναι γερό και να σας ζεις και να το δείτε όπως θέλετε. Είναι πολύ ωραία η εικόνα αυτή που μας μεταφέρετε και της ανταπόκρισης που βρήκε η προσπάθειά σας και της στήριξης που έχετε και βεβαίως και της στήριξης που είχατε και στην παρέλαση από το σχολείο της μεταμόρφωσης και νομίζω αυτές είναι πολύ ωραίες εικόνες που δείχνουν την ανάγκη και να αναζωογονηθεί η περιφέρεια της χώρας και να στείλει ένα μήνυμα ότι η ελευθερία και η συνέχεια ενός έθνους εξαρτάται από πολλά πράγματα και είναι μια συνολική προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί, μεγάλη και μικρή.
Όπως το λέτε, η Ελλάδα μας μεγαλούργησε όταν ήμασταν ενωμένοι και έχασε πάρα πολλά όταν ήμασταν διχασμένοι. Και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα σήμερα, ότι η ιστορία συνεχίζει να γράφεται και πρέπει να είμαστε εδώ όλοι ενωμένοι στο κοινό καλό για να μπορέσουμε να πάμε και εμείς ένα βήμα παρακάτω.
Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Διαμαντή για την καλή διάθεση που είχατε ανήμερα της 25ης Μαρτίου.
Χρόνια
να τα πούμε
πολλά.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Λοιπόν, να συνδεθούμε για 2-3 λεπτά και με την δημόσια τηλεόραση για να πάρουμε μια γεύση από την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που εξελίσσεται στο κέντρο της Αθήνας για την 25η Μαρτίου.
Για τα ελικοφόρα και τα αεροφόρα. Όλοι οι τύποι σκαφών της πολεμικής αεροπορίας και περνάνε μαζί και στη σχολή μονίμων υπαξιωματικών.
Είναι σπουδαστές τα αυριανά στελέχη τεχνολογικής, επικρισιακής, διοικητικής και εφοδιαστικής υποστήριξης της πολεμικής αεροπορίας. Όταν αποφυτίσουν από τη σχολή τους θα είναι μόνιμοι υπαξιωματικοί. Το Embraer εδώ βλέπουμε με ένα
F-16
και ένα Rafale. Στα πλευρά του.
Επανήλθαμε στα πεζοπόρα της αεροπορίας. Στα 130. Βλέπουμε συνεχείς διελεύσεις από τους διαφόρους τύπους των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας, είτε μαχητικά είτε μεταφορικά. Εδώ το κοντράστ, μία στο έδαφος και μία στον αέρα. Και από πίσω η μουσική της ελληνικής αστυνομίας. Σωστά?
Έτσι είναι.
Λοιπόν, έτσι εξελίσσεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας. Μία συννεφιά, μία ήλιο, ευτυχώς δεν βρέχει. Ο καιρός είναι λίγο περίεργος αυτό το Μάρτιο και κρύος, ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες, αλλά εντάξει, το έχουμε συνηθίσει αυτά τα σκαμπανεβάσματα του καιρού, άλλωστε και για το Πάσχα που φέτος είναι νωρίς, 12 Απριλίου. Οι μετεωρολόγοι έχουν έτσι αντικρουόμενες απόψεις για το αν θα είναι κρύο, βροχερό, συννεφιασμένο ή ένα κανονικό έτσι, λαμπερό και ηλιόλουστο Πάσχα όπως το συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να κάνουμε και το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα γυρίσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα συνδεθούμε και με τον εορτάζοντα Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό συντάκτη εδώ του Earth News, για να μας δώσει και αυτό στα φώτα του, γιατί εκτός από όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά και τα ερωταστικά της σημερινής ημέρας, τρέχουν και πολλά άλλα πολιτικά θέματα που πρέπει να τα δούμε και αυτά. Θα συνδεθούμε σε λίγη ώρα με τον επίσης εορτάζοντα Ευάγγελο Καραμανέ, που είναι διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, για να μας πει και για το περίφημο έθιμο του Μπακαλιάρου. Γιατί νωρίτερα, αν βλέπατε στη δημόσια τηλεόραση, υπήρχε εδώ κοντά στην Αγία Παρασκευή μια ουρά 100 και πλέον ατόμων σε ψαράδικα προκειμένου να πάρουν έτοιμο μπακαλιάρο, για να το φάνε σπίτι το μεσημέρι μαζί με σκορδαλιά και για να μην μπουν κάποιοι στην διαδικασία του ξαλμυρίσματος του κλασικού παστού μπακαλιάρου, που θέλει πολλές μέρες και θέλει και μεγάλη ταλαιπωρία. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγα λεπτά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Earth News Radio και της εκπομπής Νεμέναλα και για όσους αρέσουν οι σαββατοκυριακάτικες αποδράσεις θα σας πω, διάβασα σήμερα το πρωί ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που υπέγραψε ο Χρήστος Δρογκάρης στο πρώτο θέμα και αναφέρεται στα περίφημα σπίτια των ηρώων της Επανάστασης του 1821 που έχουν πολύ ενδιαφέρον ορισμένα από αυτά. Ευτυχώς έχουν διασωθεί, έχουν ανακατασκευαστεί και είναι πολύ ενδιαφέρον κανείς αν κάνει σαββατοκυριακάτικες αποδράσεις να τα δει και να τα εξερευνήσει. Και να ξεκινήσουμε από το σπίτι του Θεοδωρου Κολοκοτρώνη που βρίσκεται στο Λιμποβίση. Ανακατασκευάστηκε με προσοχή βάση των διεθνών ιστορικών μαρτυριών, δίπλα ακριβώς στην αρχική θέση του πατρικού του αρχιστρατήγου, και έκτοτε λειτουργεί ως ανοιχτό μουσείο φιλοξενώντας σύγχρονο εικονογραφικό υλικό γύρω από τη ζωή και τη δράση του Μοριά. Υπάρχει επίσης στις Σπέτσες στην περιοχή της Ντάπιας το αρχοντικό της Λασκαρίνας Βουμπουλίνας, το οποίο από το 1991 έχει μετατραπεί σε μουσείο. Χτίστηκε στα τέλη του 17ου αιώνα για λογαριασμό της οικογένειας Βούμπουλη και έμεινε σε αυτό η Βουμπουλίνα από το 1801 μέχρι και το τέλος της ζωής της το 1825, και στο μουσείο αυτό φιλοξενούνται συλλογές από όπλα, παλιά βιβλία, πορσελάνες, έγγραφα και πολλά άλλα. Επίσης στην Ίδρα, που είναι νησί μεγάλων οικογενειών με ναυτική παράδοση, υπάρχει το οικίες Κουντουριώτη. Από το 2001 η κατοικία του Λάζαρου Κουντουριώτη έχει μετατραπεί σε μουσείο, που αν πάτε στην Ίδρα αξίζει να το συναντήσετε και να περιηγηθείτε σε αυτό. Το σπίτι που έχει μετατραπεί σε μουσείο χτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα επί της ναυτικής ακμής της Ίδρας, σε αυστηρή μορφή, δύο όροφοι και ένα υπόγειο. Και ο Παντελής Κουντουριώτης, που ήταν δισέγγονος του Λάζαρου μαζί με τη σύζυγό του Εφροσύνη, το κληροδότησαν στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος. Και υπάρχει επίσης και το αρχοντικό του Γεωργίου Κουντουριώτη, που δεσπόζει δυτικά στο λόφο πάνω από το λιμάνι της Ίδρας και έχει δοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, και αυτό χτίστηκε στα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα. Αν πάτε λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο είτε στην Ίδρα, είτε στις Σπέτσες, είτε στην Αρκαδία, είναι μια ευκαιρία να επισκεφθείτε αυτά τα ιστορικά σπίτια που έχουν ευτυχώς διασωθεί και μετατραπεί σε μουσεία, για να δείτε από κοντά και ζωντανά κομμάτια της ιστορίας αυτού του τόπου και της Επανάστασης βεβαίως του 1821. Και με αυτή την αναφορά θα πάμε να συναντήσουμε τον εορτάζοντα Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον καλό συνάδελφο και φίλο και πολιτικό συντάκτη εδώ στο Ερτ Νιούς, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη μου. Αντεύχομαι σε όλους και χρόνια πολλά.
Δουλεύεις αν και εορτάζουν, έτσι?
Δουλεύω αν και εορτάζουν. Εντάξει. Το βράδυ έχουμε εκπομπή βέβαια.
Ωραία, κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις επισκεφθεί κανένα από αυτά τα σπίτια που έχουν γίνει μουσεία?
Νομίζω στην Αρκαδία.
Στην Αρκαδία, Κολοκοτρώνη. Και στην Ίδρα είναι πολύ ωραίο, και στις Σπέτσες, και είναι αφορμή, ξέρεις, τέτοιες μέρες, πέρα από τα τυπικά που λέμε, να δίνουμε και τέτοιες πληροφορίες στους ακροατές, γιατί είναι ενδιαφέρον όταν πας σε μια απόδραση και όταν πας σε ένα μέρος που έχει τέτοια σημαντικά μνημεία της παράδοσής μας, να τα συναντάς, να τα εξερευνείς, να τα βλέπεις. Να μαθαίνεις την ιστορία από πρώτο χέρι.
Αυτό, να μαθαίνεις την ιστορία από αυτό. Κοντά, να τη βλέπεις σαν ζώσα πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Είναι
ακριβώς.
Πολύ σωστό αυτό που λες. Το να επισκεφτώ, ας πούμε, το σπίτι του Κολοκοτρώνη ή κάποιο κάστρο ή οτιδήποτε που έχουν γίνει συγκλονιστικές μάχες για την απελευθέρωση τότε της πατρίδος.
Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, βεβαίως δεν σε καλέσαμε για το σπίτι του Κολοκοτρώνη. Σε καλέσαμε για το ευρύτερο οίκημα αυτού που λέμε κεντροαριστερά. Για να θυμηθώ μια παλιά ρίση του Γιώργου Καρατζαφέρη περί της δεξιάς πολυκατοικίας. Πέραν της δεξιάς πολυκατοικίας έχουμε πια και την κεντροαριστερή πολυκατοικία με αρκετά διαμερίσματα, πολλούς ορόφους, άλλα ξενίκιαστα, άλλα έτοιμα να δεχθούν νέους ενοικιαστές, και άλλα πιο ευρύχωρα που αναζητούν περισσότερους ενοικιαστές για να μείνουν μαζί, αλλά που δεν θέλουν πολύ να μείνουν μαζί.
Θα μου επιτρέψεις μια μικρή διαφορετική γνώμη, όχι διόρθωση. Δεν νομίζω ότι είναι κεντροαριστερή πολυκατοικία. Νομίζω ότι είναι μια κεντροαριστερή συνοικία που ένας λοξοκοιτάζει το γείτονα του άλλου.
Το έκανες ακόμα καλύτερο.
Θέλω να πω δηλαδή ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε μια ιονή διάσπαση της νέας αριστεράς. Θα ξεκινήσω από τα μικρότερα.
Το
ακόμα.
Οποίο είναι εντυπωσιακό, Βαγγέλη, αν σκεφτεί κανείς ότι το ποσοστό είναι 1,5%.
Βέβαια είναι εντυπωσιακό.
Δηλαδή...
Βέβαια είναι εντυπωσιακό. Αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι σύν το χρόνο η νέα αριστερά δεν θα είναι έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα.
Ναι, σωστό.
8 βουλευτές που ακολουθούν την πλευρά, τις απόψεις, τις γνώμες, να το πω έτσι, τη σχολή σκέψης του κυρίου Χαρίτση που παραιτήθηκε τυπικά χθες, αναμένουν ένα νεύμα από τον κύριο Τσίπρα ή αν θέλετε από την ανακοίνωση, την τυπική ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα για να αποχωρήσουν από τη Νέα Αριστερά. Αυτό ήδη είναι ένα θέμα.
Βέβαια.
Άρα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, δεν ξέρουμε πώς.
Πώς, ακριβώς, ακριβώς.
Το δεύτερο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που και εκεί επίσης περιμένουν ένα νεύμα. Η μεγάλη πλειοψηφία μελών, στελεχών, ψηφοφόρων, αυτό το οποίο είναι με το 1,5 πόδι εκτός.
Σωστά.
Άρα και εκεί δεν ξέρουμε ο ΣΥΡΙΖΑ ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα φτάσει μέχρι τις εκλογές.
Ακριβώς. Αν θα φτάσει βασικό.
Με ποια ηγεσία.
Ακριβώς. Αν θα φτάσει, πώς θα φτάσει και με ποιον στην ηγεσία θα φτάσει.
Με ποια ηγεσία θα φτάσει, ακριβώς. Mm-hmm. Βέβαια εκεί υπάρχουν πολύ άλλα και σοβαρότερα ζητήματα, όπως για παράδειγμα ο τίτλος του κόμματος,
ναι.
Είναι ένα brand name, όπως για παράδειγμα το ιστορικό κτίριο της Κουμουνδούρου.
Στα τα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ κλπ.
Βέβαια.
Τα σημικά του κόμματος, να το πούμε έτσι πιο απλά.
Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Το τρίτο είναι αυτός καθεαυτός ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Το Σάββατο μεθαύριο μιλάει στη Λαμία για μία ακόμα παρουσίαση του βιβλίου. Όλοι λένε, και να το πούμε και δημοσίως, ότι ο Μάιος είναι ένας πολύ κρίσιμος μήνας για τις επιλογές.
Πάντως έχουμε βάλει, Βαγγέλη, σχεδόν όλους τους μήνες μέσα. Άλλοι λένε το Μάιο,
είναι
άλλοι τον Ιούνιο.
Είναι σαν και αυτό που λέμε, Δημήτρη μου, για τις έκτακτες εκλογές.
Ναι, άλλοι τον Ιούλιο, άλλοι τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή, με όποιο δημοσιογράφο ή αναλυτή και να μιλήσει, θα σου πει ένα διαφορετικό μήνα που ο κύριος Τσίπρας σκέφτεται να ξετυλίξει το σχέδιό του. Άρα τα έχουμε πιάσει όλα.
Νομίζω ότι υπάρχει ένα αποκαλυπτικό στοιχείο, το οποίο αν συμβεί πραγματικά θα σημαίνει ότι αμέσως μετά θα έχουμε την ανακοίνωση του κύριου Τσίπρα. Ποιο είναι αυτό? Η πολιτική διακήρυξη του Ινστιτούτου.
Μάλιστα.
Αλέξη Τσίπρα. Αν αυτό έχει ολοκληρωθεί, η πολιτική διακήρυξη, μέχρι το Πάσχα και δημοσιοποιηθεί, αυτό σημαίνει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε και την τυπική ανακοίνωση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα.
Mm-hmm.
Διαφορετικά θα πάμε όποτε ο ίδιος το εκτιμήσει και το επιλέξει, όποτε, διότι οι συνθήκες είναι ανάλογες. Δεν σου κρύβω ότι η απόφαση είχε ληφθεί να είναι περίπου τον Φλεβάρι.
Ναι.
Αλλά αυτό ακυρώθηκε και λόγω των διεθνών γεγονότων και λόγω της εμφανίσεως της κυρίας Καριστιανού και λόγω της πολιτικής εσωτερικής συγκυρίας και λόγω διαφόρων
πολλά,
άλλων.
Πολλά, γιατί πράγματα. Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελάει, ποτέ δεν ξέρουμε πώς διαμορφώνονται οι συγκυρίες και οι εξελίξεις, και κάτι που μπορεί να το έχει σχεδιάσει με τον α τρόπο μπορεί να οδηγηθείς να το κάνεις με τον β ή με τον γ ή με τον δ τρόπο.
Έτσι είναι. Τώρα είναι το ισχυρό, το δομημένο κόμμα στην κέντρο αριστερά, έτσι όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή, που είναι το ΠΑΣΟΚ.
Το οποίο μέσα στο Σαββατοκύριακο θα δούμε πώς θα διαμορφώσει τη στρατηγική του εν ώψη των εκλογών. Και φαντάζομαι, μιλώντας νωρίτερα τις προηγούμενες μέρες εδώ και με τον κύριο Φάμελο και με άλλα στελέχη, είχαν πει ότι, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η πρόσκληση που κάνουμε στο ΠΑΣΟΚ έχει μια ημερομηνία λήξεως, και η ημερομηνία λήξεως του είναι το τέλος του συνεδρίου, που θα ξέρουμε αν θα πιστοποιηθεί, που θα πιστοποιηθεί η αυτόνομη πορεία. Άρα δεν θα έχει κανένα νόημα από εκεί και πέρα ξανά οι προσκλήσεις για ευρύτερη σύμπραξη κλπ.
Σωστά, επειδή είχα παρακολουθήσει και τη συνέντευξη του κυρίου Φάμελου στην εκπομπή σας, αυτό σημαίνει το εξής. Το ΠΑΣΟΚ θέλει, μικρή παρένθεση, ερωτηματικό, κλείνει παρένθεση, αλλά δεν μπορεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει με το ΠΑΣΟΚ.
Mm-hmm.
Η Νέα Αριστερά δεν θέλει με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει με αυτή την αριστερά, που το ξεκαθάρισε ο κύριος Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ακόμα εκφράσει δημοσίως τις τελικές του αποφάσεις. Άρα κανείς δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν.
Μάλιστα. Κατάλαβα.
Για των επίσημων δηλώσεων το λέω αυτό. Δεν το
σωστό,
λέω
σωστό, 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 έτσι είναι.
Είναι οι επίσημες δηλώσεις των ηγετών.
Και φαντάζομαι, Βαγγέλη, ότι όταν θα, καταρχάς να πω τώρα ότι αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, θα μας επιτρέψεις 2 λεπτά να ακούσουμε τον πρόεδρο και να επιστρέψουμε.
Που ξέσπασε πριν 205 χρόνια, κηρύσσοντας ενώπιον Θεού και ανθρώπων την πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους. Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος. Το 1821 όμως δεν τέλειωσε το 1821. Συνεχίστηκε το 1864, το 1881 η Ελλάδα μεγάλωνε. Στους Βαλκανικούς πολέμους το 1912-13, το 1920, το 1923 έως και το 1947 με την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. Οπότε και ολοκληρώθηκε η εδαφική επέκταση της Ελλάδος. Και αυτή την δοξασμένη αφετηρία γιορτάζουμε σήμερα, όταν η ελευθερία μας, η κατακτημένη και, να το πω από την αρχή, να το διακόψουμε.
Αυτά είναι, τα ζωντανά, τα λάθη της ζωντανής σύνδεσης. Ο πρόεδρος έκανε τη δήλωσή του. Προφανώς υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε κάποια από τα μέσα ενημέρωσης. Του ζήτησαν να ξαναπάει τη δήλωση από την αρχή. Και ο πρόεδρος είπε θα τα ξαναπώ από την αρχή. Άλλωστε ο κύριος Στασούλας είναι γνωστό ότι είναι βαθύς γνώστης της ιστορίας, ότι μιλάει όχι από χειρόγραφο αλλά από στήθους. Κατά αυτή την έννοια έχει ήδη δομήσει την δήλωση για την 25η Μαρτίου στη σκέψη του και γι' αυτό για εκείνον είναι εύκολο να την ξαναπεί, όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως την πρώτη φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει να την ξαναπεί με τη γνώση τη βαθιά που έχει της ιστορίας και της πορείας του λαού μας. Τώρα, θα πάμε πίσω στο Βαγγέλη και εμείς τα έχουμε συναντήσει αυτά, Βαγγέλη. Λέω και εμείς τα έχουμε συναντήσει. Και εμείς, λέω, έχουμε συναντήσει να κάνουμε δηλώσεις ενός πολιτικού, είτε αρχηγού είτε προέδρου, να υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε ένα τηλεοπτικό μέσο και να ζητάμε από τον πολιτικό να ξαναπάει τη δήλωση από την αρχή. Οπότε το κατανοούμε και το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, άμα έχουμε τη δήλωση και του Πρωθυπουργού θα συνδεθούμε να την ακούσουμε και αυτή. Οπότε λέγαμε για αυτή την κεντροαριστερή συνεκία που είπες και θέλω να σε ρωτήσω, όταν θα εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα του και από την άλλη θα είναι το Πασόκ που και οι δύο θα διεκδικούν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή τη θέση του πρώτου κόμματος, γιατί το Πασόκ για αυτό στοχεύει. Πόσα ντισιμπέλ θεωρείς ότι θα έχει η κόντρα και η αντιπαράθεση μεταξύ τους?
Που αυτό σημαίνει ότι θα μείνουν στην δεύτερη θέση αν είναι ισχυρή κόντρα. Έτσι δεν είναι? Το λέω πολιτικά και επικοινωνιακά. Όταν φαγώνονται οι δύο σε μία συνοικία, πώς θα κερδίσει το μεγάλο σου αντίπαλο?
Ναι, αλλά το Πασόκ μπορεί να ισχυριστεί ότι εγώ πάω για την πρώτη θέση, άρα θα πολεμήσω ακόμα περισσότερο ένα κόμμα Τσίπρα για να του πάρω ή για να μην χάσω τους δικούς μου ή για να πάρω και άλλους ψηφοφόρους για να κατακτήσω την πρώτη θέση. Σε διακόπτω ξανά γιατί έχουμε τον Πρωθυπουργό.
Ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης. Πιστεύω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες που παρακολούθησαν είτε ζωντανά είτε από τους δέκτες της τηλεόρασης στη σημερινή εντυπωσιακή παρέλαση, μόνο υπερηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Γι' αυτό το αόρατο νήμα το οποίο συνδέει τους εύζωνους της προεδρικής φρουράς με τα πιο υπερσύγχρονα ντρόουν συστήματα τα οποία είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σήμερα. Ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να προβάλλει πάντα ως ένας πόλος, ως ένας φάρος σταθερότητα σε μια εξαιρετικά ταραγμένη εποχή. Μια χώρα η οποία δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα, μια δύναμη ειρήνης, μια χώρα η οποία προστατεύει έμπρακτα και τον ελληνισμό της Κύπρου. Όμως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν αρκεί μόνο η ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων προκειμένου η χώρα να προβάλλει με επάρκεια την εθνική της ισχύ. Απαιτείται κάτι ακόμα. Απαιτείται εθνική ενότητα και την δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων από τα μικρά, τα οποία μπορούν και πρέπει να είναι πάντα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Θέλω λοιπόν επί τη ευκαιρία αυτής της ημέρας να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, χρόνια πολλά. Η σκέψη μας είναι πρωτίστως στους Έλληνες της Ομογένειας, οι οποίοι και αυτοί σήμερα γιορτάζουν και γιορτάζουν μαζί μας, γνωρίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία προχωρά σταθερά, τολμηρά μπροστά. Χρόνια πολλά και πάλι.
Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός στο δικό του μήνυμα για την 25η Μαρτίου. Συνέδεσε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, Βαγγέλη. Και ξέρει, συνήθως κάθε φορά που γίνεται στρατιωτική παρέλαση, αναρωτιόμαστε για τους εξοπλισμούς, τι μας χρειάζονται, γιατί δίνουμε τόσα λεφτά. Νομίζω πριν από λίγες εβδομάδες δόθηκε μια πολύ ηχηρή απάντηση στο τι χρειάζονται οι εξοπλισμοί και στο αν αξίζει να δίνουμε τόσα χρήματα από τον προϋπολογισμό για αυτούς. Έτσι δεν είναι?
Απολύτως έτσι είναι. Συμφωνώ, υπογράφω σχεδόν κάθε λέξη. Απλώς το λέω με την έννοια ότι δυστυχώς βρισκόμαστε, έχουμε αυτό το γείτονα.
Δυστυχώς.
Αν ήμασταν στο Λουξεμβούργο, δεν θα επενδύαμε λεφτά για την άμυνα.
Θα σου πω όμως.
Θα επενδύαμε στην παιδεία,
διάβασα,
την υγεία, και οτιδήποτε άλλο.
Διάβασα χθες ένα δημοσίευμα και μου έκανε τρομερή εντύπωση, του Financial Times, που λέει ότι η Volkswagen κάποια κομμάτια της παραγωγής της σταματά να τα χρησιμοποιεί για να παράξει αυτοκίνητα και θα κάνει συνεργασία με το Ισραήλ για το Iron Dome. Μάλιστα. Για να καταλάβουμε ακριβώς σε ποιες εποχές μπαίνουμε. Μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Γερμανίας θα κάνει πια αμυντικούς εξοπλισμούς. Όχι όλο το εργοστάσιο, ένα κομμάτι της. Οπότε καταλαβαίνουμε ακριβώς.
Ήδη έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη συζήτηση εντός των ορίων της Ευρώπης για την ενιαία άμυνα.
Ακριβώς. Τώρα, για να σε αποδεσμεύσω, ολοκλήρωσε αυτό που λέγαμε για τη σύγκρουση ΠΑΣΟΚ κόμματος Τσίπρα, για να πας να φας μπακαλιάρο κι εσύ.
Με σκορδαλιά εννοείται.
Με σκορδαλιά.
Έχω την εντύπωση ότι όταν αυτά τα δύο κόμματα, αυτό έλεγα, διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Βέβαια δημοσκοπικά, διότι την τελική άποψη την έχει ο πολίτης με την εθνική κάλπη. Αλλά όταν αυτά τα δύο κόμματα παλεύουν για τη δεύτερη θέση, ούτως ή άλλως στέλνουν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ήττας. Ναι. Δεν μπορώ να κερδίσω. Άρα διεκδικώ έναν ή εγώ ή ο άλλος.
Το ΠΑΣΟΚ πάντως παλεύει για την πρώτη, για να είμαστε αντικειμενικοί.
Ναι,
αυτό
λένε. Σωστά,
έστω και με μία ψήφο διαφορά.
Λέω με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα, τα προσώρα δημοσκοπικά δεδομένα.
Ναι, σωστό.
Βεβαίως, ως αξιωματική αντιπολίτευση, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και αυτός είναι. Είναι η ιονή κυβέρνηση μια αξιωματική αντιπολίτευση κάθε φορά.
Πιστεύεις ότι θα δούμε αγριάδες όσον αφορά την αντιπαράθεση των δύο?
Εάν εμφανιστούν αγριάδες, τότε θα είναι πολιτική αυτοκτονία και των δύο. Αυτή είναι η άποψη.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα έχουμε μια. Ισχυρό παράγοντα που είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός και θα βλέπει τους άλλους δύο παράγοντες σε μια ισχυρή κόντρα μεταξύ τους για το ποιος θα είναι η δεύτερη θέση.
Μάλιστα. Πάντως έχω την εκτίμηση ότι δεν ξέρω σε ποια ένταση, αλλά ότι θα το δούμε. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
Ναι, και δεν ξέρω και αν θα φανεί και τώρα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Δεν έχω την αίσθηση ότι μπορεί να συνεργαστεί κανείς με κανέναν αυτή τη στιγμή.
Όχι.
Παρόλο
έτσι όπως φαίνεται, όχι. Ναι, ναι.
Παρόλο το ότι το θέλουν, το δηλώνουν ότι το θέλουν.
Μάλιστα.
Άμα το θέλεις γίνεται. Είναι
σωστό.
Απλά τα πράγματα.
Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
Καλημέρα,
χρόνια πολλά του χρόνου ελπίζω να το γιορτάσεις εκτός δουλειάς, να είσαι πάντα καλά και να μας δίνεις πάντα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι δηλώνει αυτή την ώρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
Πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιοδήποτε αντίπαλο, όσο ισχυρός και αν είναι. Οι Έλληνες οραματίστηκαν ένα κράτος ανεξάρτητο και δημοκρατικό. Αυτό αποδεικνύουν τα τρία επαναστατικά συντάγματα. Έχουμε χρέος και εμείς σήμερα να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Για μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για μια Ελλάδα με ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία. Για μια κοινωνία με υψηλές προσδοκίες. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
Λοιπόν, αυτά είπε και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε ένα άλλο κανάλι βλέπω τον γνωστό σεφ, τον Λευτέρη Λαζάρου, να φτιάχνει τον κλασικό μπακαλιάρο με τη σκορδαλιά. Πάντα αναρωτιόμουν γιατί υπάρχει αυτό το έθιμο του μπακαλιάρου με τη σκορδαλιά. Και νομίζω ότι την απορία μου αυτή θα τη λύσει ο επόμενος καλεσμένος μας, που είναι ο κύριος Ευάγγελος Καραμανές, διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, κύριε Καραμανέ.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Ο μπακαλιάρος έχει καθιερωθεί ως το έδεσμα της 25ης Μαρτίου και αυτό βέβαια έχει την εξήγησή του, και όπως όλα τα έθιμα, για να το καταλάβουμε πρέπει να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο.
Για μας.
Ξέρουμε ότι η γιορτή του Ευαγγελισμού, η 25η Μαρτίου, γιορτάζεται μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Mm. Είναι μια περίοδος πένθους, κατά την οποία απαγορεύεται η τέλεση εορτών και πανηγύριων, όπως είναι φυσικό. Υπάρχει όμως και μια εξαίρεση. Εξαιρούνται κάποιες μέρες, σταματάει η νηστεία και επιτρέπεται η ψαροφαγία. Μία από αυτές είναι η 25η Μαρτίου, η ορτή του Ευαγγελισμού. Mm-hmm. Από την άλλη ξέρουμε ότι βέβαια είναι και η Κυριακή των Βαΐων, που επίσης καταλύεται το ψάρι.
Σωστά.
Και βέβαια το έθιμο του μπακαλιάρου, αυτό το παραδοσιακό έδεσμα της ημέρας του Ευαγγελισμού, σχετίζεται με την ευκολία να καταναλωθεί. Είναι ένα ψάρι το οποίο δεν είναι ελληνικό, συνήθως έρχεται από τον Ατλαντικό, μπαίνει όμως στο ελληνικό τραπέζι από αρκετά παλιά, ήδη από τον 15ο αιώνα, μέσα από τα εμπορικά δίκτυα. Mm-hmm. Και σιγά σιγά
αυτό το ψάρι, γιατί το επιλέξαμε, δηλαδή ένα ψάρι που δεν είναι ελληνικό, επειδή ήταν παστό και μπορούσε να διατηρηθεί για πολύ καιρό?
Ακριβώς αυτό. Ήταν ο παστός μπακαλιάρος που δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη συντήρηση και αποτελεί μια εύκολη, φθηνή λύση που μπορούσε να φτάσει μέχρι και τα ορεινά χωριά. Mm-hmm. Και έτσι γι' αυτόν τον τρόπο καθιερώθηκε. Ο αρχικός πυρήνας του εθίμου είναι βέβαια η ψαροφαγία. Είναι η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Mm-hmm. Και η κατανάλωση ψαριών, ειδικά την χαρμόσυνη αυτή ημέρα του Ευαγγελισμού. Μάλιστα. Της Θεοτόκου, μέσα σε μια νηστεία που παραδοσιακά ήταν τηρούντων.
Άρα ο μπακαλιάρος συνδέεται με την μία από τις δύο γιορτές της 25ης, με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι το θρησκευτικό μέρος.
Το θρησκευτικό κομμάτι, μάλιστα.
Και βέβαια ξέρουμε ότι η γιορτή βέβαια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου καθιερώνεται από πολύ παλιά, ήδη από τα τέλη του 7ου αιώνα, από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, επισήμως την λεγόμενη Σύνοδο Εν Τρούλο, όπου το 692 μετά Χριστόν καθιερώνεται επισήμως. Έχει αρχίσει βέβαια αρκετούς αιώνες πριν να γιορτάζεται αυτή η μέρα του Ευαγγελισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και εκεί βέβαια, πάνω σε αυτή τη γιορτή, πάνω στην γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, έρχεται ιστορικά και η Εθνική Γιορτή. Εορτάζεται η έναρξη της Επανάστασης. Ξέρουμε ότι η Επανάσταση δεν ξεκίνησε ακριβώς εκείνη την ημέρα, αλλά
προφανώς
εκείνη την εποχή, με πολλούς επαναστατικούς πυρήνες στην Πελοπόννησο και αλλού. Και καθιερώνεται αυτή η γιορτή λίγο αργότερα, τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους, ήδη από το 1834-35 υπήρχε μια πρόταση του Παναγιώτη Σούτσου, του ρομαντικού ποιητή, του πολιτικού του Ιωάννη Κολέτη. Mm-hmm. Είναι ο πολιτικός που διατύπωσε το περιεχόμενο του όρου της μεγάλης ιδέας.
Μάλιστα.
Που εκεί βέβαια συγκροτούν μια πρόταση με αναβίωση πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων, όπως με πρότυπο βέβαια την κλασική αρχαιότητα. Το σχεδιάζουν ως ένα υπερτοπικό γεγονός με ένα δίκτυο πόλεων ιστορικών που της Αθήνας, της Ίδρας, της Τριπολιτσάς, του Μεσολογγίου, των μεγάλων πόλεων mm-hmm. που έπαιξαν ρόλο στην Επανάσταση. Και έχουμε το 1838 το βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, καθιερώνεται ως ένας διτός, εθνικός και θρησκευτικός ο χαρακτήρας της εορτής, υπέρ της ανεξαρτησίας του αγώνους του ελληνικού έθνους.
Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι, ολοκληρώς.
Σιγά σιγά να δομείται αυτό που έχουμε ως σήμερα, τη εθιμολογία της γιορτής, ως μια γιορτή με διπλό
χαρακτήρα,
νόημα.
Σωστά.
Και εκεί ακριβώς καθιερώνεται σιγά σιγά και εξαπλώνεται και ειδικότερα ο μπακαλιάρος. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε βέβαια από μια απλή ψαροφαγία.
Σωστά. Πήγαμε από την ψαροφαγία στον μπακαλιάρο και μάλιστα σε ένα μπακαλιάρο που είναι εκτός χώρας γιατί είναι παστός και άρα μπορεί να διατηρηθεί. Η σκορδαλιά πώς μπαίνει ως συμπλήρωμα?
Η σκορδαλιά είναι ένα γενικά η κατανάλωση σκόρδου σε διάφορες μορφές. Αυτό το υδαρές μείγμα θα λέγαμε με το ψωμί, την ψύχα του ψωμιού.
Το σκόρδο, το καρύδι, την πατάτα, το νερό, όπως...
Ακριβώς.
Γιατί υπάρχουν και πολλές εκδοχές πια.
Σε πολλές, και με πολλές ονομασίες και σε πολλές έτσι, εκδοχές της. Αυτό είναι ένα σκεύασμα εξαιρετικά διαδεδομένο στον ελληνικό χώρο, είτε συνοδεύεται με ψάρια είτε όχι, και είτε προέρχεται αυτό κυρίως από τις τροφές των εργατών και των αγροτών. Ήταν ιδιαίτερα mm-hmm. σύνηθες στην υπηρετική Ελλάδα και μάλιστα στους αγρότες του κάμπου. Όλο το καλοκαίρι χρησιμοποιούνταν ως ενυδατικό τρόφιμο κατά τη διάρκεια του θερισμού, κατά τη διάρκεια βαριών αγροτικών εργασιών που γίνονταν μέσα στο λιοπύρι, μέσα σε υψηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιούσαν αυτήν την ελαφρά και ενυδατική τροφή για να αντέξουν τον κάματο και την υφίδρωση. Βέβαια την έντονη προκαλούνταν από την φοβερή ζέστη.
Μάλιστα.
Κυρίως στο θερισμό. Αυτό συνδυάστηκε με το ψάρι, χωρίς βέβαια να ξεκινάνε μαζί, αλλά παγιώνονται κάποια έθιμα και ορισμένες συνήθειες διατροφικές.
Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
Θεωρούμε ότι μπορεί και να είναι στη μορφή τους αυτή έτσι αρκετά παλιά. Η αλήθεια είναι ότι όταν μορφοποιείται αυτός ο μπακαλιάρος σκορδαλιά, αυτό γίνεται στα νεότερα χρόνια. Mm-hmm.
Μάλιστα. Ωραία. Είναι μια πολύ ωραία ερμηνεία και εξήγηση του γιατί υπάρχει αυτό το έθιμο που το κυνηγάμε κάθε χρόνο και γίνονται και πάρα πολλά ρεπορτάζ και για την τιμή του μπακαλιάρου και για το πού μπορούμε να τον βρούμε και πόσο δύσκολο είναι να ξαλμυριστεί. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια υπάρχει και έτοιμος ξαλμυρισμένος που τον βρίσκουμε κυρίως στα σούπερ μάρκετ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καραμανέ για την καλή διάθεση που είχατε να τα πούμε αυτή την εορταστική μέρα. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά κύριε Τάκη.
Λοιπόν, μία η ώρα, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής «Ναι μεν αλλά» που είχε και λίγο εορταστικό και λίγο ενημερωτικό χαρακτήρα. Θα τα πούμε ξανά αύριο στις 12 ακριβώς και θα συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτό το αφιέρωμα του Earth News Radio 105,8 για την επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και όσοι εορτάζετε σήμερα, Βαγγέλιδες και Ευαγγελίες, χρόνια πολλά και του χρόνου. Well, those around them criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend.